Din hija l-258 poddata fis-sensiela ta' mużika mod ieħor flimkien miegħi Tony Sant. Fil-poddata tal-lum se nisimgħu minn Stalko, Richard Edwards, Freddy Castelletti u Giuseppe Burlo flimkien mal-orkestra ta' Karabot. U biex nibdew, dan huwa Walter Mikallef.
Bib jien ma tantx kelli, kont nistħi mitfajliet. Rasi baxxuta fil-klim nimmuta u widi fil-but tal-qalzit għaliex ommi jekk kalmitni. Ekk ikunu it-tfal sew bil-kamara television u kuljum tibgħat nil-mużew. Farfar trid nagħmel pinġija u nħalli xahri twil, nixtri mutur u noqgħod indur ħan taffi dalbi stqil. Iżda ommi qatt ma ħallitni għax riditni ġuvni sew. Kont nitbaqa' mit-tisa sal-ħamsa u fil-għaxija magħluqa nġew.
Kanzunetta ħażin ta' Walter Mikallef għan għal-tajna għal-258 poddata fil-sensiela ta' mużika motiħor, flimkien miħaj Tony Sant bħal-dejjem, u din ħadni mill-CD album li ħareġ fl-2007 li jismu 50 minnant Walter Mikallef u l-ħbib li huwa wieħed minn żewġ CDs li wasal għandi riċentament minnant Steve Borge. Illi produċa l-ħar żewġ albums ta' Walter Mikallef, apparti dan il-50 fil-2007 kien hemm ukoll Mien Xejn illi ħareġ fl-2003 u jidher li illi għaddej xogħol issa anke fuq album ġdid ta' Walter Mikallef. Imma daqgħid propju din is-silt tal-lum biex norbot ukoll mal-konferenza li għandu kemm kellna tal-M3P, il-Malta Music Memory Project, illi f-serata minnu id-duo Kukkanjalli huwa mamul minn Justin Gallia u Delli, Steve Dalija, edha ew propju din il-kanzunetta ta' Walter Mikallef fil-bidu ta' d-dera tagħhom fġewwa il-Vigen ftit tal-ġranetilu. Insomma, id-detalji permezz ta' m3p.com.mt kif ukoll il-website personali tiegħi li sibuha fuq tonisan.com fejn isibu wkoll tarif dwar il-komplement ta' dak li għandi mħejja likom fil-poddata tal-lum. Imma ħalli ngħaddu għal aktar mużika u inkomplu nitkellmu anke aktar tard sew dwar l-M3P u anke dwar materjali oħor illi għandi imħejji għalikom illum. Is-silta li mez ġejja mingħand il-grupp stalko din hija il-ġdida tagħhom jisimha In a Hurry. Minant Stalko. Qabel daqqejtilkom, ngħidilkom li sibu aktar tarif permezz ta' tonisan.com jew m3p.com.mt. Però permezz ta' tonisan.com tistgħu anke tagħmlu kuntatt miegħi u neħu pixir dejjem nisma' minant is-semmija ta' din is-sensiela ta' poddati. B'mod partikolari neħu pixir nisma' minant min jiġbidli l-attenzjoni lejn xi ħaġa li kun tajjeb li ninkludi f'din is-sensiela ta' poddati. Insomma, issibuni wkoll permezz tal-Facebook, il-MySpace u anke Twitter u hemm faċli biex tagħmlu kuntatt miegħi, imma l-aktar mod ħafif naħseb illi huwa dak li hemm permezz ta' tonisan.com. U ngħaddu għal aktar mużika oħra ġdida din id-darba mingħand Richard Edwards. Il-li kiseb tant suċċess fil-gżejjer Maltin fil-ġimgħat u x-xhur li għaddew Mod partikolari bil-kanzunetta tijaw Finally il-ġiet it-tieni, frażla għal-kanzunetta minn Malta għal-Eurovision ta' din is-sena l-2011. Din hija l-follow-up tijaw għal-Finally jisama You're Gonna Thank Me, dan huwa Richard Edwards.
It's hard to turn and let it go, it's hard to make a move. We get comfortable. Oh, but comfortable. It isn't love. You and I were close, I know, but close ain't close enough. You deserve much more. When you close one door, another one opens. You're gonna thank me. Think it's easy telling you goodbye, but it isn't true. Baby, hurting you is killing me. It wasn't gonna work for us no matter how we tried. I'm just helping you to help yourself. And when the tears have dried, you're gonna
Gonna thank me minant Richard Edwards. U il-komplement tal-poddata tal-lum hija minn mużika li miex forsi daqstant riċenti għalkemm l-CD li hija meħuda minnu din is-silta li se nisimgħu issa ħarġet biss ftit aktar minn sena u nofs ilu propju fl-2009 l-album Back Again b'kanzunetti ta' Alfred C. Sand ikanta u jinterpretahom Freddy Castelletti hawnhekk se nisimgħu lil Freddy Castelletti bis-silta Malta ħanina.
Daw klanjiet mal-kitarri fat spirtu pront mażul sew vruż li fa kruk f'daw kidrawit zbir ħasra li bosta jintesew l-uled mal-tin kull fejn imorru ġorru laqalax besli u meta f'xi festin essibo jannu lek tal dgburi. Malta hanina jinni pan semmi ju albi em tronali. No long fuliti kif labna tfal ter hanal kem fal. Malta hanina dak nise tuli di katru risu jamlu ilji. Stenna nunida fiddar da kisme fommi lei una ma se fate il bar da tui che fissi me wind nid ban lul col voglio ciò mal mol da letta di fkiri. Mi jo albi entronali no lo fuliti che flarna far terranar che fa malta hanina da nise tuli e quattro rispo iam luigi halom liti stenna fidar da kis me fommi lei unar narani postit far fer hanal kem far da kis me fommi lei unar.
Malta ħanina, il-kanzunetta Mekka ta' Alfred C. Sant, interpretata minn Freddy Castelletti. U jenu nismaħa, rritti li norbot, sew ma l-ewel wahda dik ta' Walter Mikallef, u kif ukoll ma' affarijiet oħra li għaddejjin bħalissa fix-xena tal-mużika f'Malta, b'mod partikolari xi ħaġa li semmejtilkom, però ma semmejtilkomx f'edizzjoni preċedenti tal-poddati ta' mużika motiħor. Ed nirreferi għal Malta's Lost Voices mill-1932 maħruġ mill-Filfla Records taħt id-direzzjoni jemmek ta' Andrew Alamango. U ed nirreferi għal dan CD doppju fl-imkien mal-ktieb il-ħareġ Andrew Alamango ftit ta' xhur ilu, imma illi minnu sissa għanni ma daqqejtilkom xejn. U xtan norbot propju mal-bidu fejn semmejtilkom l-Justin Gallia u l-konferenza li kellna tal-M3P li kien fija diversi serati mużikali wkoll fil-bidu ta' Ġunju tal-2011. Issa l-idea hija wkoll li nkomplu norbtu dejjem l-affarijiet magħxulxin u propju flana fest illi hija tisir fit-tmiem din il-ġimgħa ta' toħroġ din il-poddata l-ewwel darba ġifieri lejn nofs Ġunju tal-2011. Il-Big Band Brothers interpretaw diversi siltiet minn dan il-Malta's Lost Voices u għadna minn dawk il-siltiet illi tassew qabdet l-attenzjoni tal-pubbliku miġbur għall-serata Mekka tal-Ana Fest kienet propju din li sensemma komissa fl-interpretazzjoni oriġinali minnant Giuseppe Burlo fl-imkien mal-orkestra ta' Karabot taħt id-direzzjoni ta' Maestro Mario Cirillo. Il-recording li sar fil-bidu ta' snin 30 unek se nisimaw Regal f'Banju.
Filita spistaraw, se jellejn il-banin, warammu nippazzintja, nemexxi sew ċabbin, nitħaq li xebbin kolla, ma xi waħda nibda ċajn, issa ma domx bil-ħajja, x'rigal ħelu d-dumar. Qalqas biss il-sittakar, x'inhu tislajx waħda din, għaliex il-ħobġini kolla. Kina l-banju stitta, u għara b'tit tasmin, kważi t-neqqal f'wahda, aħ na morna flim fin Fulim haqbat ken U balli sar il hin Labda sa bishtan na qni Kif konna ifal Wokna raġel awi el tħal Xina bradan kina l-bżar Kif raġi maħan na maħa Xarra fli t-tida Ħada Madan għasub jol il-ma bil-kwejjeċ kollox waqaj U maħin ġej t-sessija bil-banju l-ħat maraj Dibdaħ għajna n-zomma t-tfira tal-ballijin Bix jemmi bħali għamor ma t-kellem għacemmin
Il-vuċi ta' Giuseppe Burlon mekka flimkien ma' l-orkestra ta' Garabot e taħt direzzjoni ta' Mario Cirillo, illi hija meħuda mill-ktieb u mill-album Maltese Lost Voices ta' Filfla Records illi ġi organizzat minn Andrew Alamango. U hekk illi ġejna fit-tmim tal-poddata tagħna wkoll l-huma din is-sensiela ta' mużika moti oħor flimkien miegħi Tony Sand, infakkarkom li d-dettalji u l-kuntatti siru bħal dejjem permezz ta' tonysand.com. Aktar dettali jissibuħom u koll permezz ta' m3p.com.mt u sa' kem nirġunul ta' għu darbohra jina bħal dejjem minn qalbi. Nawguralkom s-saħħa.